NBE-ko idazkari nagusi berria aukeratzeko prozesua hasiko dute gaur. Iraia León Pego. Iritsi da Antonio Guterresen lekuan nork hartuko duen erabakitzeko ordua. Hala, NBE Nazio Batuen erakundeko urrengo idazkari nagusia aukeratzeko prozesua hasiko da gaur eta sei hautagai lehiatuko dira. Elkarrizketa moduko batean parte hartuko dute NBE-ren egoitza nagusian New Yorken solasaldi hori Euskal Herrian gaueko 11ak direnean hasiko da. 10 urteren eta bi agintaldiren ondoren Guterresek 2027 astean utziko du NBE-ko idazkaritza nagusia eta haren postua nork hartuko duen erabakitzeko. Erakundea prozesu konplexu batean murgilduko da gaur prozesuak zenbait hilabete ere iraun dezake. Segurtasun kontseiluaren eta batzar nagusiaren esku egongo da sei hautagaietatik bat izendatzea. Segurtasun kontseiluak izen bat aukeratu beharko du eta ondoren batzar nagusian aurkeztu han proposamena bozkatu dezaten. Orain arte batzarrak ez du inoiz proposamenik baztertu. Aukeraketaren lehen pausua izango da gaurkoa. Zehazki, hautagai bakoitzak bere proposamenak eta helburuak aurkeztuko ditu herrialdeen eta gizarte zibilaren ordezkarien aurrean. Horren ondoren hasiko da, hala ere, benetako lehia eta diplomazia. Izan ere, gaurko aurkezpenaren ostean ekingo diote estatuek eta bereziki segurtasun kontseiluan beto boterea duten bost herrialdeek hautagai gustukoena aukeratzeari. Aurkeztu diren sei hautagaietatik erdiak emakume latinoamerikarrak dira. Eta Ameriketako Estatu Batuen NBE-ko enbaxadore Mike Waltzek joan den astean senatuan esan zuen bezala iritzi zabaldua da urrengo idazkari nagusia emakume latinoamerikar bat izango dela. Michelle Bachelet. Txileko emakumezko lehen presidentea izan zen, 2006, 2010, 2014, 2018 eta orain NBE-ko lehen idazkari nagusi emakumezkoa izan nahi du. 2018-2022 giza eskubideetarako Nazio Batuen goi mandataria ere izan zen eta, beraz, adierazi du jada baduela eskarmentua idazkari nagusi hautatua izanez gero bideratu beharreko erronka geopolitikoetako askotan. Rafael Mariano Grossi. Argentinarra da eta gehien bat energia atomikoaren eta nuklearraren inguruan aritu da lanean. 2019-tik energia atomikoaren nazioarteko agentziako zuzendari nagusia da eta maiz adierazi izan die edabidei bere lan esperientzia abantaila sendoa dela gaur egungo egoera geopolitikoa aintzat hartuta. Maria Fernanda Espinosa. Ekuadorko atzerri ministro izandakoa da. 2007, 2008, 2017, 2018 eta garapen jasangarrian eta klima larrialdian espezializatuta dago. NBE-ek dituen finantzak eta erronkei aurre egiteko proposamenetan oinarritu du bere hautagaitza. Rebecca Greenspan. Costa Ricako lehendakari ordea izan zen 1984-1988ra eta egun merkataritzari eta garapenari buruzko Nazio Batuen konferentziaren idazkari nagusia da. Adierazi du NBE-ek ausartago aritu behar duela, baita segurtasun kontseiluan Afrikako eta Latinoamerikako herrialdeen ordezkaritza handitu behar dela ere. Mathieu Sall. Senegalgo presidentea izan zen 2012-2024 bitarte eta herrialdeko lehen ministro ere bai aurrez. Hala ere, saien agintaldiak gora behera asko izan zituen azken urteetan eta oraingo gobernuak hasieran ez zuen babestuaren hautagaitza. Amerikarra ez den hautagai bakarra da. Caroline Rodriguez Birket. Guyanako atzerri ministroa izan zen 2008-2015 eta orain bere herrialdeko ordezkari iraunkorra da NBE-en. Amerindiarra da. Ekainean aurkeztu zuen hautagaitza eta NBE-ren eraginkortasuna eta gobernantza inklusiboa sustatzean jarri du arreta.